Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetele 43 la 50 și Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 18, versetele 8 și 9. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață ciung decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în focul cel veșnic din iad, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul iadului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Una dintre calitățile mari ale creștinismului este autodisciplinarea față de Dumnezeu. Creștinul este asemenea unui atlet pentru care niciun antrenament nu este prea greu dacă vrea să câștige premiul. Și asemenea unui student care sacrifică timpul lui de tinerețe numai ca să atingă acel viitor pe care el îl zărește și îi surâde. Creștinul adevărat este gata oricând să se supună la orice operație din partea chirurgului ceresc, acceptând să-i se extirpeze orice modular din trup, oricât de prețios ar fi, numai ca să nu ajungă în chinul veșnic și să nu-și piardă viața eternă din împărăția cerurilor pe care el a zărit-o și a gustat-o. A treia lecție mare a eticii creștine este extirparea chirurgicală, în care chirurgul ceresc ne-a arătat patru lucruri: existența chinului veșnic, existența fericirii eterne, modul în care el face această operație și efectele inimilor curate asupra semilor noștri. Să luăm mai întâi existența chinului veșnic. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat: dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață ciung decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l și leapă-te de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în focul cel veșnic din iad, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul iadului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Versetele de la 1 la 6. În traducerea Bibliei, nerevizuită a lui Dumitru Cornilescu, scrie Gheena pentru cuvântul iad. Gheena este un cuvânt cu o istorie lungă și de o tristă amintire. Ghehinom, Valea Hinom, care era la sud-vestul Ierusalimului, înseamnă Valea Copiilor Sacrificați. În 2 Cronici, capitolul 28, cu versetul 3, ni se spune că acolo împăratul Ahaz a înălțat chipul zeului Moloch și i-ardea copiii ca jertfă, sacrilegiu pe care a continuat să-l facă și împăratul Manase. În 2 Cronici, capitolul 33, versetul 6. Iar în 2 Împărați, capitolul 23, versetul 10, citim că Iosia, succesorul lui Ahaz, a alăturat cultul lui Moloch și a ordonat ca această vale să fie pentru totdeauna un loc blestemat. Astfel, ea a ajuns locul în care se aruncau gunoaiele din Ierusalim, animalele moarte și trupurile criminalilor. Ea era un fel de crematoriu pentru gunoaiele publice. Scopul focului din această vale nu era numai ca să ardă gunoaiele, dar să dispară și mirosul. Focul ei, care mămânea într-una și ridica un fum gros și negru, prezenta un tablou foarte sinistru, crea multă repulsie și dădea un aspect de o moarte cumplită, unde viermele nu murea și focul nu se stingea. Evreii credeau în pedeapsa veșnică și ei numeau chinul veșnic focul ghienei. Poporul evreu, când numea pedeapsa veșnică focul ghienei, se înfiora, fiindcă pentru el Valea Hinnom era un tablou oribil. În cartea apocrifă a lui Enoch, care a fost scrisă în perioada intertestamentală, între anii 150-100 înainte de Hristos, se găsește concepția iadului pe care o aveau evreii că va avea loc după învierea morților și judecata finală. Evreii numeau iadul cel veșnic în această carte Ghehinom, Valea Hinnom. Și alte cărți apocrife, ca Psalmii lui Solomon și Cartea Jubileelor, ne vorbesc despre chinul veșnic. Iosif Flavius a numit iadul închisoarea veșnică. În Talmud, de asemenea, scrie că păcătosul care refuză să țină legea va fi, în sfârșit, moștenitorul Ghehenei. Ghehena era identificată în mintea poporului cu tot ce era mai murdar și blestemat, și că ea era locul unde se aruncau și ardeau toate lucrurile rele și nefolositoare. Toți comentatorii, ca Lenski, Barclay, Hendrickson, Ellison, Campbell și alții, au explicat că Domnul Isus nu numai că a confirmat această credință fermă a evreilor ca fiind adevărată, că există un chin veșnic, dar el a luat de la ei chiar și acest termen de ghenă, care era, așa după cum am văzut, o vale în care viermii nu mureau și focul nu se stingea. Acest cuvânt l-a folosit și prorocul Isaia pentru chinul veșnic, în capitolul 66, versetul 24. Și tot cu ajutorul acestui cuvânt, și Mântuitorul a identificat infernul cu un loc în care viermele conștiinței nu va înceta niciodată să roadă și focul remușcării nu se va stinge în veci. Observăm că Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Isus de 3 ori, descriind ghiena cu cuvintele: unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge, în versetele 44, 46 și 48. Faptul acesta este o altă dovadă mare care ne arată că în casa părintească a Evanghelistului Marcu era prima biserică din istoria lumii, că predicatorul acestei biserici era apostolul Petru, și că Evanghelia după Marcu nu este altceva decât acumularea materialului din predicile apostolului Petru, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 2. Repetarea de 3 ori a acestui verset într-un text scurt are următoarea explicație: că apostolul Petru l-a repetat într-o predică de 3 ori și că de fiecare dată aceste cuvinte au avut un mare efect asupra evanghelistului Marcu. De aceea, el le-a reprodus în Evanghelie de 3 ori. Versiunile și traducerile mai importante ale Bibliei n-au trecut acest verset de 3 ori, ci numai o dată, după ultima extirpare, care este extirparea ochiului. Redăm numai câteva dintre acestea. Versiunea grecească a Noului Testament a lui Nestle Allen, a Societăților Biblice Unite, Nestle Allen United Bible Societies. Versiunea standardul revizuit, Revised Standard Version, versiunea internațională nouă, New International Version, standardul american nou, New American Standard, versiunea curentă nouă, New Life Version, și versiunea lui James Moffat. Traducerea germană a Bibliei lui Martin Luther a trecut aceste versete în paranteză. Când Domnul Iisus a zis focul nu se va stinge, nu înseamnă că focul urma să ardă întotdeauna în Valea Hinnom, ci că cei răi vor îndura o pedeapsă veșnică. Mântuitorul a spus în parabola cu oile și caprele în legătură cu judecata viitoare. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața eternă. Matei, capitolul 25, versetul 46. În Apocalipsa, de asemenea, citim, dacă se închină cineva fiare și imaginii ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va fi chinuit în foc și pucioasă. Și fumul chinului lor se urcă în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Capitolul 14, versetele de la 9 la 11. Și diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos, și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Capitolul 20, versetul 10. Există totuși o diferență dintre iad și focul Gehenei. Iadul este un loc în care sufletele celor nemântuiți intră imediat după deces și stau în el până la a doua venire a Mântuitorului și învierea trupurilor. Iar focul Gehenei, care este identic în Apocalipsa cu iazul de foc, începe de-abia după judecata de apoi. Datorită acestui fapt, focul Gehenei nu numai că va fi veșnic, dar în el, așa după cum ne spunea Domnul Iisus, vor fi aruncate și trupurile celor necredincioși, nu numai sufletele lor. Când am tratat studiile intitulate Creatorul Vieții, volumul 1, studiul 15, Împărăția lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 18 și Marea Alternativă, volumul 2, studiul 20, am văzut că în limba greacă există un cuvânt care descrie pe Dumnezeu într-un mod special și că acest cuvânt este adjectivul Aionios, care arată că numai Dumnezeu este etern. Textul pe care îl studiem folosește același cuvânt și pentru pedeapsă, ceea ce înseamnă că și ea este veșnică în sensul cel mai strict al cuvântului, pe care o poate da numai cel care este etern. Când rabinul Iohanan ben Zakkai era bolnav de moarte, ucenicii lui l-au găsit plângând și unul dintre ei l-a întrebat: „O, lumina și pirul cel drept al lui Israel, de ce plângi?” El i-a răspuns: „Dacă aș fi vinovat și dus înaintea unui împărat pământean, poate aș reuși să-i liniștesc mânia cu cuvinte sau cu mită. Și chiar dacă m-ar arunca în temniță, poate într-o bună zi ar muri și aș scăpa de închisoarea lui. Sau aș muri eu și totuși aș scăpa de pedeapsa lui. Dar eu mă duc înaintea împăratului împăraților, care este atot sfânt și veșnic. Și mi-e teamă că, uitându-se la mine cu ochii lui atot văzători, ca nu cumva să găsească ceva ce nu-i place și să mă arunce în focul Gehenei, pentru că pe el nu-l pot mitui și pedeapsa lui este veșnică.” Mulți cercetători ai cuvântului lui Dumnezeu au zis, ca și comentatorul MacDonald, că dacă am crede cu adevărat în ea și cu atât mai mult în pedeapsa veșnică a Gehenei, n-am căutat atâtea satisfacții personale și n-am acumulat atâtea bunuri materiale când în jurul nostru sunt atâția oameni care merg cu pași grăbiți spre flăcările veșnice ale iazului cu foc. În al doilea rând, textul citit ne scoate în evidență existența fericirii eterne. Fericirea eternă este sinonimă în acest text cu cuvintele viața și împărăția lui Dumnezeu. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunând, le cităm armonizat: „Este mai bine pentru tine să intri în viață, ciung, decât să ai două mâini și să mergi în iad, în focul care nu se stinge. Este mai bine pentru tine să intri în viață, șchiop, decât să ai două picioare și să fii aruncat în focul cel veșnic din iad. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul iadului.” Evanghelia după Marcu, versetele 43, 45 și 47 și Evanghelia după Matei, versetul 8. Așa se explică faptul că în versetele 43 și 45 din Evanghelia după Marcu scrie viața și în versetul 47 din aceeași Evanghelie scrie împărăția lui Dumnezeu. Aceea similitudine o găsim și în parabola despărțirii caprelor de oi, pe care am mai întâlnit-o odată în acest studiu. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 34, scrie: „Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântați Tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. Și în versetul 46 ni se spune, iar cei drepți vor merge în viața eternă. Când am tratat studiul intitulat Rugăciunea Tatăl nostru, volumul 4, studiu 5, am văzut că chiar Dumnezeiescul nostru învățător ne-a definit împărăția lui Dumnezeu în această rugăciune. Domnul Iisus ne-a redat rugăciunea Tatăl nostru în cea mai înaltă formă a poeziei ebraice. Poezia ebraică se deosebea fundamental de a noastră. Ea folosea un procedeu cunoscut în literatură sub numele de paralelism. Ea obișnuia să spună aceleași lucruri de două ori. În primul vers îl enunța și în al doilea îl explica. Versul enunțiativ zice, vină împărăția ta. Și cel explicativ spune, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Matei, capitolul 5, versetul 10. Astfel, împărăția lui Dumnezeu din cer este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Și acum, să ne gândim puțin, cum poate fi acolo unde Dumnezeu este totul, în toți? Ce fel de ființe sunt acelea care nu pot ieși niciodată din voia Lui? Ce loc suprem este acolo unde trăiesc asemenea ființe? Și ce stare culminantă este acolo? Tot astfel, împărăția lui Dumnezeu de pe pământ este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu ca cea din cer și care se bucură de o viață tot așa de frumoasă și fericită ca cea din eternitate. Aceasta înseamnă că numai atunci când facem voia lui Dumnezeu, El ne este împărat. Și când El ne este împărat, atunci sufletul nostru devine un mic teritoriu al împărăției Lui. Apoi, când am tratat studiile pe care le-am amintit mai înainte, Creatorul Vieții, volumul 1, studiul 15, Împărăția lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 18, și Marea Alternativă, volumul 2, studiul 20, mi-am informat că cuvântul Aionios, care îl descrie pe Dumnezeu în mod special, nu ne arată numai longevitatea vieții celui preanalt, ci și calitatea vieții lui. Rămânem uimiți când descoperim că atunci când Domnul Iisus ne cheamă la împărăția lui Dumnezeu, El ne cheamă la însăși viața pe care o trăiește cel preanalt. În momentul în care îl acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră și zicem, Tată, facă-se voia ta, El ne devine împărat. Inima noastră se transformă într-un mic teritoriu al împărăției Lui și noi începem să ne bucurăm de tot tezaurul ei prezent și viitor. Și să simțim cum am pătruns chiar în felul vieții Lui veșnice și fericite, în pacea Lui, bucuria Lui, dragostea Lui. La acestea s-a referit și Domnul Iisus când a zis, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan, capitolul 14, versetul 27 și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Ioan, capitolul 16, versetul 22. Pacea și bucuria pe care ne le dă Domnul Iisus, lumea nu ni le poate da, dar nici nu ni le poate lua. Nimic din lume nu ne poate afecta această pace și bucurie. Chiar dacă totul din jurul nostru se năruie și lumea ne ia înapoi tot ce ne-a dat, tinerețea și sănătatea, ba chiar și trupul, copilul lui Dumnezeu tot nu-și pierde pacea, sinenătatea și bucuria, pentru că El a început să trăiască încă de pe pământ, așa după cum ne-a spus Domnul Iisus, Zoe Aionios, felul vieții lui Dumnezeu. El a gustat din pacea veșnică, fericirea veșnică și lumina veșnică a lui Dumnezeu. De aceea, mormântul nu îi le poate distruge. El știe că de-abia dincolo de cortina neagră a morții va intra în prezența Tatălui Său Ceresc și în starea culminantă a felului vieții Lui veșnice și fericite. Apoi, El știe și aceea că se va bucura de o glorie cu mult mai mare după a doua venire a Mântuitorului. Învierea morților, transformarea trupurilor celor mântuiți în trupul cerești și ajungerea noastră înaintea tronului măririi lui Dumnezeu din cer. În al treilea rând, ne vom ocupa de modul în care se face extirparea modularelor rele. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Isus spunând, îi cităm armonizat, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l și leapă-l de la tine. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Marcu, versetul 45 și Matei, versetul 8 și 9. Mâinile, picioarele și ochii sunt organele cele mai prețioase din trup. Mâna sugerează faptele noastre, piciorul, umblarea și ochiul, pofta. Pentru cuvintele noastre românești, te face să cazi în păcat, care se referă la mână, picior și ochi, scrie în textul grecesc scandalon, care înseamnă cursă, capcană. Iar cuvintele tot din textul grecesc, apocofon, taie, ezele, scoate și ekbale, leapădă, sunt la modul imperativ activ. Astfel, Mântuitorul a zis, dacă mâna ta îți întinde cursa ca să faci ce nu trebuie, mai bine tai-o și leapă-o de la tine. Dacă piciorul tău îți întinde cursa ca să umbli în locuri nepermise, mai bine tai-l și leapă-o de la tine. Și dacă ochiul tău îți întinde capcana ca să poftești și să dorești ce nu-ți aparține, mai bine scoate-l și leapă-o de la tine. Dascălul Ceresc ne-a arătat că singurul mijloc prin care putem scăpa de capcanele mâinilor, ale picioarelor și ale ochilor, este amputarea și extirparea acestora. Unii filantropi înduioșați de soarta oamenilor au zis că acest mijloc recomandat de Domnul Isus este foarte barbar, deoarece el împinge lumea în pericolul automutilării. Aceștia nu înțeleg gravitatea acestei probleme și ei nu știu că păcatul este cea mai destructivă forță pentru suflet și trup. Când viața unui om este în pericol din cauza unui modular, medicul adeseori recurge la amputarea acestuia. Caritatea sau mila lui ar deveni în cazul acesta o crimă. Și, cu atât mai mult, ne spune Fiul lui Dumnezeu că atunci când ne este în joc veșnicia și ne amenință flăcările infernului din cauza că un organ al nostru s-a pus în slujba diavolului, este mai bine de 1.000 de ori pentru noi să ne eliminăm acel organ din trup, decât să ne fie aruncat tot trupul în focul ghienei. Limbajul pe care l-a folosit Domnul Iisus aici era viu și pictural, așa cum se întrebuința în est în acel timp. Mântuitorul ne-a vorbit, pe fondul extirpării noastre pe care noi o facem, despre o altă extirpare pe care numai El o poate face, ca să ne salveze sufletul și trupul de la iazul de foc. Când am tratat studiile intitulate Fericirea celor cu inima curată, volumul 3, studiul 18, am văzut că inima, care este sinonimă cu sufletul, ne patrunează ființa și că în ea este punctul de control și de comandă și că ea este un mic teritoriu, fie al lui Dumnezeu, fie al lui Satan. Astfel, ce stăpânul ne sădește în inimă, inima aceea dorește și ce dorește ea, aceea ne ordonă să facem. Faptul că omul face de multe ori ce n-ar dori să facă, umblă unde n-ar vrea și poftește adeseori împotriva voinței lui, a devenit o lege universală și inevitabilă a naturii umane, fiindcă i s-a instalat la punctul de control și de comandă un alt stăpân. Așa se explică faptul că ce noul stăpân îi ordonă să facă de la punctul de control și de comandă, el numai aceea execută, neputând să se împotrivească. Am văzut că mâinile, picioarele și ochii ne-au devenit o cursă pe care ne-a întins-o propria noastră inimă, fiindcă și ea, la rândul ei, a devenit o capcană a diavolului. Și dacă inima, care ne patrunează întreaga ființă și în care se află punctul de control și de comandă, ne-a devenit o capcană, atunci, cine se poate împotrivi? Dar a apărut Fiul celui preanalt, care a făcut în lumea noastră cea mai mare afirmație. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18. Mântuitorul este singurul care are putere și asupra lui Satan și care îi poate lua înapoi teritoriul inimii noastre. Numai după ce Hristos îl detronează pe diavol și se instalează el la punctul de control și de comandă a inimii noastre, ne poate nu numai extirpa mâna, organul faptelor, piciorul, organul umbletelor și ochiul, organul poftelor noastre rele, dar chiar să ne și planteze alte organe în locul acestora, care să ne genereze alte fapte, alte umblări și alte dorințe. Adevărul este că, dacă diavolul sădește ceva în inima unui adept de-a lui, acesta nu poate să simtă altceva decât ceea ce îi este dat. Atunci, cu atât mai mult când ne pătrunde în inimă Fiul lui Dumnezeu și ne sădește El în ea tot tezaurul împărăției sale, noi nu putem dori nimic altceva decât ce El ne oferă. Fiul lui Dumnezeu mai întâi ne-a avertizat că soarta celor ce se lasă prinși în capcana propriilor lor mâini, picioare și ochi este focul Gehenei și apoi ne-a făcut apel să venim la El, singurul Mântuitor, care, având autoritate asupra lui Satan, ne poate lua înapoi teritoriul inimii și este în stare să ne înlăture toate cursele inimii din mâinile, picioarele și ochii noștri. Și, în al patrulea rând, textul pe care îl studiem ne arată efectele inimii curate asupra semenilor noștri. Comentatorii ne spun că acest text are în vedere atât extirparea unor organe seducătoare în păcat din viața individuală a creștinilor, cât și extirparea anumitor lucruri rele la nivel de biserică. Ioan Gură de Aur, din Biserica Primară, a zis că prietenii noștri răi și deprinderile noastre rele ne pot deveni tot așa de dragi ca mâinile, picioarele și ochii și, în același timp, tot atât de periculoase ca și aceste modulare. Este infinit de ori mai bine să ne debarasăm de acești prieteni și de pornirile rele decât să pierdem împărăția cerurilor și să ajungem în iazul cu foc care arde în veci de veci. Origen, un alt gânditor mare din Biserica Primară, a spus: dacă unii dintre membrii bisericii dăunează acestui trup al lui Hristos prin erezii sau printr-un comportament nedemn pentru un creștin, trebuie excluși din biserică. Dascărul Ceresc ne învață în acest text pe care îl studiem că această operație este strict necesară din trei motive. Primul motiv este că, existând un chin veșnic, să nu ajungem în el. Al doilea motiv este că, existând o fericire eternă, să nu o pierdem. Și al treilea motiv este, fiindcă extirparea tuturor lucrurilor rele, atât din viața individuală a creștinilor, cât și la nivel de biserici, are cel mai mare efect asupra semenilor noștri. A doua parte a versetului 49 din Evanghelia după Marcu, și orice jertfă va fi sărată cu sare, lipsește din manuscrisele cele mai timpurii și importante și din versiunile și traducerile cele mai bune ale Bibliei. Ea lipsește din Noul Testament grecesc al lui Nestle Aland, a Societăților Biblice Unite, Nestle Aland United Bible Societies, versiunea standardul revizuit, Revised Standard Version, versiunea internațională nouă, New International Version, standardul american nou, New American Standard, versiunea curentă nouă, New Life Version. James Moffat are în versiunea lui o notă în care se spune că acest adaus este explicația unui scrib. Iar în traducerea germană a Bibliei, Martin Luther a trecut această explicație a scribului în paranteză. Cuvintele din prima parte a versetului 49 din Evanghelia după Marcu, fiecare om va fi sărat cu foc, au următoarea explicație. Sarea are două semnificații majore. Ea este mai întâi simbolul purității. Anticii aveau o concepție despre sare cu mult mai mare decât noi azi. Romanii aveau un adagiu latin care glăsuia: Nil utilius sole et sale, nimic nu este mai folositor ca soarele și sarea. Homer a numit sarea în limba greacă theion, substanță divină, iar lui Platon îi plăcea să o numească Theophiles Soma, substanță iubită de Dumnezeu. Mântuitorul, când a zis ucenicilor în predica de pe munte, voi sunteți sarea pământului, i-a dotat cu cea mai înaltă menire din lume, cu însăși calitatea sării, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Sarea Pământului, volumul 3, studiul 21. Romanii au spus că sarea este cea mai curată dintre toate lucrurile de pe pământ, pentru că ea provine de la cele mai curate surse, soarele și marea. Aceasta era cauza pentru care sarea a fost prima jertfă care se aducea zeilor. Chiar și toate celelalte jertfe trebuiau să fie drese cu sare, fapt pe care îl găsim și în Vechiul Testament cu privire la jertfele poporului evreu. În Leviticul, capitolul 2, versetul 13, citim că fiecare jertfă trebuia să fie sărată cu sare înainte de a fi fost adusă lui Dumnezeu pe altar. Astfel, ceea ce a zis Domnul Iisus aici înseamnă, înainte ca viața unui creștin să devină plăcută lui Dumnezeu, ea trebuie să fie tratată cu foc, așa cum fiecare jertfă este dreasă cu sare. Aceasta înseamnă că așa cum sarea sfințește jertfa ca să fie primită de Dumnezeu, tot așa și focul îi purifică pe creștin ca să fie plăcuți lui Dumnezeu și acceptați de el, pentru că și focul simbolizează purificarea. Metalul de mare preț, ca să se curețe de alte aliaje, trebuie să treacă prin foc. Dascălul divin ne-a învățat, prin metafora focului, să acceptăm autodisciplinarea față de Dumnezeu și extirparea oricărui mădular care ne face să cădem în păcat, numai ca să ne accepte în prezența Lui, să fim ai Lui și să se folosească de noi în marea sa lucrare, iar în viitor să ne scape de infernul cel veșnic și să ne primească în împărăția și fericirea Lui eternă. Mântuitorul a accentuat în acest pasaj în mod deosebit asupra purității noastre, de care avem nevoie chiar și în lumea aceasta în vederea slujirii semenilor noștri și, cu atât mai mult, pentru lumea viitoare în care nu putem intra fără această calitate. Acesta este motivul pentru care el a repetat această metaforă a curățirii, care este sarea, când a zis în versetul 50, tot în Evanghelia după Marcu, să aveți sare în voi înșivă. În lumea antică, sarea era cel mai bun și cel mai comun conservant. Ea se întrebuința pentru păstrarea alimentelor de stricăciune. Plutarh a explicat lucrul acesta într-un mod foarte ciudat. El a zis, carnea este o parte a unui trup mort. Dacă o lăsăm, după procesul ei prin care trece, se alterează, iar dacă o sărăm, ea se păstrează proaspătă, ca și cum ar pătrunde în ea o viață nouă. În antichitate, lumea era putredă de păcat. Juvenal a comparat Roma cu un canal murdar de scurgere. Puritatea nu era cunoscută niciodată în lumea antică, în adevăratul ei înțeles, dar și cât era, a dispărut. Într-o asemenea lume putredă de păcat, a apărut creștinismul ca un adevărat antisept împotriva stricăciunii și a putrefacției. O altă calitate mare a sării era gustul. Lumea păgână era obosită și plictisită. Ea, pentru a-și găsi farmecul și sensul vieții, a recurs la luxuri excesive și noi pofte și plăceri ale cărnii, numai că golul sufletului creștea și se aduncea și ea se simțea tot mai neîmplinită. Hristos a spus apostolilor că numai ei, printr-o viață curată, în care se vedea și se simțea frumusețea și farmecul împărăției cerurilor, puteau să fie, pentru asemenea lume, o adevărată sare care să-i ofere gustul vieții. În final, Fiul lui Dumnezeu i-a avertizat pe ucenici și prin ei întreaga biserică din toate timpurile, spunându-le, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Marcu, versetul 50. Rabinul evreu Yeshua ben Hanania, când a fost întrebat odată de înțelepții atenieni, dacă sarea își pierde gustul, prin ce o va primi iarăși? El a răspuns, sarea nu își poate pierde niciodată puterea de a săra. Același lucru îl spune astăzi și știința. Totuși, Fiul lui Dumnezeu a cunoscut o asemenea tragedie. În Israel exista o sare care se scotea din Marea Moartă și avea unele elemente diferite de sarea noastră. Cercetătorul Bishop ne explică în cartea sa intitulată Iisus din Palestina că pe timpul Domnului Iisus, evrei făceau cuptoare de pâine în curte și, ca ele să mențină căldura, ei le puneau sub acoperiș un strat gros din acea sare. La un timp oarecare, după ce acel strat își pierdea anumite proprietăți în care consta puterea de a săra și de a izola căldura, el se înlocuia cu altul, iar cel vechi se arunca înaintea casei unde toți oamenii care îl treceau călcau în picioare. Alți comentatori continuă să spună că evreii obișnuiau să scoată această sare din Marea Moartă și să o împrăștie în jurul templului și pe anumite pante din apropierea acestui edificiu din cauza noroiului, ca preoții și poporul să poată umbla mai ușor și pe timpul ploios. Mântuitorul ne-a avertizat pe fondul acestui tablou cu sarea aruncată afară și călcată în picioare că există o altă tragedie cu mult mai mare decât aceea de a-și pierde sarea din Marea Moartă puterea de a săra. El ne-a zis că creștinii care au menirea aceasta a sării de a purifica lumea de stricăciunea păcatului și de a-i da gustul vieții, își pierd puterea de a săra, în veac nu o vor mai reprimi. Atunci, atât ei, cât și restul lumii, vor fi pe calea celui mai mare dezastru, prezent și viitor.
Traiul din zadar, Doamne, ne vezi.